Sanferminak gogoan plataformako Sabino Kuadra dugu gurekin, kaixo egunon?
Egunon, bai.
Nola hartu dituzue ministro hoiaren hitzak, Sabino?
Hombre, hitzak oso oso fuerteak, oso gogorrak izan dira, ezta? Olako foro publiko batean onartzea ba erantzunkizun politikoaz aparte, erantzunkizun penalek ere hor mai gainean daola eta berea dela, ba hori onartzea oso oso fuerte izan da, zeren orain arte, erantzunak izan dira askoz orokorragoak, ezta? Ez holako erantzunkizun zehatzik ematen. Hala eta guztiz ere, kontuan izan behar da, jarraian, Martin Villak esan zuena, izan zela, ba, ukatu zuen, espreski, represioa estatuaren politika deliberatu baten ondorioa izan dela. Eta, azken finean, poliziaren akatsak izan zirela edo gehiagikeriak, baina inoiz ez estatuko aparatutatik adostutako eta gauzatutako politika errepresibaren ondorioa. Orduan, zer egiten du Martin Villa? Bai, alde batetik esaten dute erantzunkizun politikoa eta penalik agian bai, baina bestea arrastorik ez dago hori bai estatzeko. Eta oso importantea, zeren azken finean, gizateriaren kontrako krimenek bi ezaugarri dituztelako. Bata, krimen horiek oso larriak izatea, baina gero beste aldetik, krimen horiek biztanleria zibil baten aurkako eraso orokor baten kontestu batean kokatzea. Eta bigarren parte hau oso importantea, zeren bakar-bakarrik krimenak agertzen dira, baina ez badira kokatzen olako kontestu orokor batean, krimenak bezala konsideratu egin behar, eta jarraian preskrizioarena sortzen da. Baina, bigarren parte hori gertatzen bada, kontestu politiko errepresibo baten parte bat izan zela, bigarren parte hori agertzen bada, orduan, ja, gizateriaren kontrako krimen bat izan da. Eta, ondorioz, preskriba ezina. Nazio Batuen batzar nagusiak 1978an esan zuen moduan. Orduan, Martin Villaren deklarazioak atzokoa alde batetik oso importantea, erantzunkizun politiko hori onartzea, politikoa eta penalak horiek onartzea, baina gero beste aldetik eztabaidatu egin behar da bigarren parte hori. Ez. Zu ministroa izan zinenean, ministro de Relaciones Sindicales eta barne ministroa. Kontestu horretan bazegoen politika errepresibo bat, oposizio garai hartan zegoen oposizio demokratikoa eta apurtzailea, rupturista, reformaren bidetik ezartzeko. Eta hortarako, zegoen politika errepresibo zehatz bat. Eta bide hortatik ateratzen zenari egurra eta tiroak. Hemen, arazorik gabe, Sanferminetan gertatu zen moduan. No, os importe matar. Helburua da, oposizio politiko eta sozial hori erreformaren bidetik zartzea. Eta hortarako erabiltzen da violentzia. Orduan, Martin Villari esan behar zaiona da, zu erantzunkizun zuzena dituzu. Baina, gainera, zuk zeuden gobernutik, bazegoen politika orokor bat, politika errepresiboa, politika kriminala, gero ja, krimen zehatzak kokatzeko. Orduan, hori da gutxi gora bera guk egiten dugune irakurketa.
Martin Villa, gure entzulek jakinen dutenez Argentinan inputatuta dago gizateriaren aurkako delituengatik eta abenduaren 23an irekita zegoen auzibide hori eten egin zuten froga indartsuagoak aurkeztu arte, horien bila ari zarete oker ez banaiz.
Bai, bai, horretan gabiltza. Alde batetik errekurso bat jartzen, gorengo epaiteri horrek, Argentinako gorengo epaiteri horrek hartutako erabakiarekin, guk pentsatzen dugu ja bat zeudela froga nahiko, ba, profesatzeko, ofetegiak ulertzen du, ez dagoela froga nahikoik. Vale. Froga gehiago bilatuko dugu, eta espero dugu, orain, Servin epailearen lanarekin, ba, osatuko dela gehiago, eta hobeki, ba, berak egindako lana, eta horrekin, bueltatzea, ba, bueno, ba, prozesamendu egoera hortara ailegatzea, ezta? Hori da guk bultzatzen duguna. Ez estatu egin behar da, alata guztiz ere, ba, orokorrean jendearen gan geratu den irudia. Irudia Martin Villaren abokatuek eta menperatzen dituzten komunikabideetatik bidalita izan zen. Eta irudia izan zen, ba, bueno, bertan bera geratu zela asuntoa. Ez. Bertan bera ez da geratu Martin Villaren prozesua. Prozesua irekita segitzen du. Bakar-bakarrik gorengo tribunalak esan duena da, ba, froganaikorik ez dagoela, eta orduan, agindu bat eman dio Servini epaileari, agindu bat, esateko, froga gehiago behar dugu, eta bilatu behar duzu froga gehiago, ja, prozesamendu bat ja, osatzeko. Orduan, zerritzen dugu hemen, estan bai batean, froga gehiago bilatzen, errekursoak egiten, baina bitartean inputatuta zerritzen du Martin Villa. Eta kontestu honetan, kokatu behar da Madrilgoa, atzoko Madrilgoa. Alde batetik esatea, erantzunkizun batzuk baditut agian, baina fundamenturik gabeko da bestea, esatea, gobernutik eta estatuko aparatuetatik politika errepresibo orokor bat egola, olako gauzak egiteko.
Sabino Kuadra, eskerrik asko gure deia erantzuteagatik, prozesu judiziala irekita dago eta Euskal Herria Irratian ere jarraituko dugu gertutik aurrerantzean ere. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.